det kan godt være, at det er fuldstændig bimstosset det her nu, ikke? Men jeg tror faktisk også, at en vinterbadeklub har en helt anden mission i vores moderne samfund, fordi en vinterbadeklub, der kommer der unge, der kommer gamle, der kommer tykke, der kommer tynde, der kommer under smukke, der kommer nogen, som ser ud forfærdeligt. Men når du går ind i, det er i hvert fald min oplevelse, når man går ind i vinterbadeklubben, så er alle de der parametre, de er skrællet væk.
Ja.
De er ligegyldige. Din krop er, som din krop er. Du har lov til at have din krop, som den er. Den skal ikke leve op til noget som helst, på nogen som helst måde. Der er ikke nogen af dem, der står der omkring dig, der forlanger, at din krop skal være anderledes, end det er din krop. Og det tror jeg er rigtig sundt.
Ja.
Jeg tror, det skal være rigtig sundt, at man får lov til at være den, man er.
Ja.
Og så kan man grine lidt af, at man har været nede i det kolde vand, ikke? Og sætte sig ind i saunaen og bare blive varm igen. Ikke?
Ja, ja. Ej, du får jo helt lyst til at begynde på vinterbadning alligevel. Nu, jeg startede som skeptiker, men det her det lyder som altså, en virkelig fin sammenhæng at være i. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag begynder jo et nyt år, og foruden mit sædvanlige nytårsforsæt, hvor jeg vil forsøge at lave lidt mindre, det går ikke så godt med det, men så har jeg i dag kigget på en af tidens utrolig populære sundhedstrends, nemlig vinterbadning. Og spørgsmålet er egentlig simpelt. Jeg vil gerne finde ud af, om det er sundt for os, både kropsligt og psykisk. Jeg er ikke selv vinterbader. Faktisk så ligger mig temmelig fjernt og skulle udsætte mig for iskoldt vand på den måde. Og selvfølgelig, så sidder der jo nok nogle vinterbader derude og lytter med og tænker, jamen, du skal jo bare lige i gang, du skal bare lige lære det, og så vil du elske det, du vil nok ikke kunne leve uden den slags, har jeg i hvert fald hørt mange gange. Og muligvis er det sandt, men jeg skal altså lige overbevises først. Og lad os se, om jeg bliver det i dag, hvor vi lægger vinterbadningen på briksen, og min gæst er Bo Belhage. Velkommen til, Bo.
Tak.
Du har et langt og spændende CV, der blandt andet inkluderer tidligere vinterbader. Det vender vi lige tilbage til. Anæstesilæge, overlæge, doktor med i neurobiologi, sportstosse, klinisk lektor på Bispebjerg Hospital.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så nu kender vi dig, og lytterne gør også. Jeg har glædet mig til den her snak, fordi det er så sjovt et emne, det er meget specifikt, men jeg tror også, det kan bruges til at åbne sådan meget bredere op for, hvorfor vi gør sådan noget i det hele taget i vores liv, udsætter os for noget, der er ret ubehageligt. Men allerførst her, så har du jo holdt mange foredrag i vinterbadeklubber og sådan noget, Bo. Hvad er det, de altid spørger dig om, når du kommer ud?
Jeg starter jo altid med at fortælle lidt om, hvad der sker i kroppen, og så kommer spørgsmålet altid. Er det sundt?
Ja.
Og mit svar, det har nu i de seneste, nærmere så vel omkring 15 år, været, nej, det er der ikke noget som helst videnskabeligt belæg for.
Wow. Det her, det kommer til at betyde, at enten så slukker alle vores vinterbadelyttere for resten af udsendelsen, eller også så spidser de ører og skal finde ud af, hvad handler det om. Og det håber vi selvfølgelig, det er det sidste, der sker.
Ja, og ellers så kan de jo altid brokse lidt.
Ja, præcis. Det kan vi godt lide, og man kan skrive til os og brokse her. Men vent lige med det, til jeg har hørt hele udsendelsen, fordi vi skal rundt om det her fænomen nu. Vi lader det lige hænge lidt, det her med, om det er sundt eller ej, og hvordan man overhovedet undersøger det. Men nu præsenterede jeg dig som tidligere vinterbader, og det vil altså sige, at du har vinterbadet. Kan du prøve at allerførst at beskrive dit møde med vinterbadning?
Ja, min start på vinterbadning var egentlig med nogle rigtig, rigtig dejlige unge kolleger, som lokkede mig på en løbetur langs Øresund.
Ja.
Og da vi så var færdige med løbeturen, så i stedet for at så tage og cykle på arbejde om morgenen her, så smed de tøjet og sagde, nå ja, Bo, vi glemte jo lige at fortælle dig, at vi vinterbader også. Så nu tænkte vi, nu skal du med i det kolde vand.
Det er sådan noget, man ikke afslører på forhånd, for så ved man, folk ikke vil med.
og det var midt om vinteren, så vi gjorde alt det galt, vi kunne gøre galt.
Okay.
Sådan har vi så lært siden da. Men ja, jeg kom igennem og den første gang, og da vi så havde gjort det nogle gange, og det sådan blev en fast rutine en tre gange om ugen, at vi mødtes om morgenen før arbejde, og så løb vi lidt, og så vinterbadede vi, og så cyklede vi på arbejde. Og når vi kom på arbejde, så synes vi jo simpelthen, at vi var flyvende. Og det var vi jo nok også. Og som tiden gik, så tænkte vi, hvorfor er det egentlig, vi synes, vi er så flyvende? Hvad er det egentlig, det her, det gør ved os? Og så var vi alle sammen jo meget videnskabeligt orienteret. vi satte os ned og prøvede at finde noget litteratur på det, og ja. Vi kunne ikke finde.
Nej.
Så vi tænkte, nu er vi jo nødt til at lave det her forsøg, der skal se, hvad sker der egentlig. Så det var sådan, ligesom vi kom i gang med den videnskabelige indfaldsvinkel til det, men også min personlige indfaldsvinkel.
Kan du huske, hvordan det føltes? Altså det der med virkelig at sænke sit legeme i iskoldt vand.
Det var da forfærdeligt den første gang, jeg troede, døden var nær.
Ja.
Og sådan var det.
Ja.
Og det var jo i virkeligheden jo også gjort forkert, kan vi jo så se nu, når vi har lavet vores videnskab. Man skal starte helt anderledes. Man skal starte med at gøre det, mens det er behageligt, og så skal det stille og roligt blive værre og værre.
Okay.
Så opdager man ikke, at det er blevet værre, nemlig.
Det er ligesom myten om frøen i det vand, der begynder at koge. Det har det så bare omvendt. Man starter i vand, der har sådan en behagelig temperatur, ja. Eller hvad, så fortsætter man sæsonen ud, hvor det går fra efterår til vinter.
Præcis. Okay. Det er den helt rigtige måde at gøre det på. Man starter om sommeren i virkeligheden, eller sidst på badesæsonen, mens varmt vand stadigvæk er i vores have omkring os, og så bliver det bare stille og roligt koldere og koldere og koldere. Så ja. Undgår man alle de farlige momenter omkring vinterbadning, og man undgår det kuldechokket og det ubehagelige og dødsangsten.
Okay, det er jo alvorlige ord at hæfte på, sådan set. Kuldechok og dødsangst.
Men jeg tror sådan set, for så vidt, det er rigtigt nok.
Ja.
Altså, hvordan tror du, det ville være at falde over bord? Det var vel egentlig også der, vores udgangspunkt var i nogen grad. Og hvordan er det at falde over bord midt om natten i kæmpe store bølger i et ishav?
Mm.
Hvis ikke du er dødsangst der,
ja.
Så er det måske endda lidt mærkeligt, ikke?
Og der er jo god grund til at være dødsangst, fordi der overlever man jo ikke ret længe, vel? Typisk.
Nej, og der siger man jo, at så er du død på 5 minutter. Det var det, der blev sagt, og som også er rigtigt. Men vi fandt så årsagen til, at man er død på 5 minutter, for det er jo ikke, fordi du bliver kold. Altså, okay. der sker intet med kernetemperaturen på 5 minutter.
Nej.
Altså, prøv at forestille dig, du vejer 70 kilo. Prøv at sætte den op på en kogeplade. Du skal varme på den i timevis, før du kommer op i temperatur, ikke?
Jo.
Og her, der dør du på 5 minutter. Og det var jo det, vi så rent faktisk med vores forsøg fandt ud af, hvor vi satte alskens målere på. Altså, vi målte blodtryk, vi målte pulsfrekvens, vi havde klistret store plaster på folks brystkasser, så vi kan måle deres hjerteelektricitetsudladninger, og vi satte sådan en vejrtrækningsmåler på, så vi kunne måle, hvor dybt folk trak vejret, hvor mange gange det gjorde. Vi satte en blodgennemstrømsmålinger, måle dims på hovedet, vi satte også en på panden, så vi kunne måle noget med ilttensioner inde i hjernen osv. Og så satte vi folk i en lift, og sænke dem ned i et stort kar med isvand, mens vi kunne måle alle de her ting, og måle på livet løs. Og der kunne vi så se, hvad der skete.
Ja.
Og det, der sker, det er, at når rumpen rammer det kolde vand, så begynder man at hyperventilere, det vil sige, at man trækker vejret mere, end at man rent faktisk har behov for.
Ja. Det synes jeg godt, jeg kan genkende. Ikke fra vinterbadning, men bare fra almindelig sådan sensommer, eller måske tidligt om foråret, hvor det ikke er blevet så varmt endnu, når man bader i...
Ja.
Det er virkelig der.
Ja. Ja,
man får trængt til at få en masse luft ind.
Netop.
Meget hurtigt.
Og det gør man. Når du og jeg, vi sidder her, så trækker vi vejret formentlig med noget, der minder omkring 7 liter i minuttet, den størrelsesorden. Og når man rammer det kolde vand, og man ikke er vendet til det, så havde vi nogen, der kom op mod 200 liter i minuttet.
Hold da.
Voldsomt, voldsomt. Ja. Og da vi så havde alle de her målinger på dem, så kunne vi jo måle, at deres indhold af kultvilde, altså CO2 i blodet, som normalt er det, der styrer vores vejrtrækning, det droppede fra et normalt niveau på omkring 5 ned til 1, så altså det faldt med 80%, og det gjorde det på 20 sekunder.
Ja.
Og når det falder så kraftigt, så trækker alle blodkarrene i vores krop trækker sig sammen.
Ja.
Det er sådan en refleks, som findes i blodkarrene. Med den effekt, at blodgennemstrømningen i hovedet, som vi så også målte på, faldt til omkring 25%.
Okay.
Og det kan man ikke tåle, når det går så hurtigt, at man falder til 25%, så besvimer man. Og der var faktisk 2 af vores forsøgspersoner, som besvimede på 20-25 sekunder, så var de væk.
I liften der?
I liften, og det er godt lort, at vi havde travlt med at få dem liftet op igen.
Jo.
Men sker det ude i det virkelige liv, og så en mørk nat med bølger, jamen hvis man er bevidstløs, så drukner man jo.
Så det er simpelthen det, man typisk vil drukne af, hvis man falder
det, der sker.
I ishavet?
Ja, og det er der.
Billedet, jeg har det der, det er jo Titanic, hvor Leonardo DiCaprio ikke får lov at komme op på til Kate Winslet, eller hvad situationen nu er. Ja. Men han ligger der så også længe, ikke?
Jo, han gør noget fornuftigt, om det så er filmisk årsag eller ej. Han gør det, han beholder tøjet på. For ligesom at tøjet beskytter mod kulden, når du er ude i luften, beskytter tøjet dig også mod kulden, når det kommer fra vandet.
Okay.
Så behold tøjet på, at der er endda lidt opdrift. Sådan en trøje her, den svømmer jo ovenpå, så du bliver faktisk også holdt lidt op. Mm. Så lad være med at smide tøjet.
Ja, det er faktisk et godt tip.
Ja. Så kommer chokeffekten lidt langsommere. Og overlever man de første 2 minutter, som er der, hvor chokeffekten udspiller sig, jamen så er det næste trin, det er så underafkølingen. Og den tager væsentligt længere tid. Altså, der er lavet nogle forsøg, hvor man har sat folk ned i noget isvand. Og så har man målt deres kernetemperatur, og der tager det op imod en time, før man falder fra de her standard 37 grader til omkring 35 grader.
Okay.
Så der er et helt andet tidsperspektiv i underafkølingsdelen af det.
Der er jo ingen, der er i vandet en time, når de vinterbader almindeligt.
Nej, altså, nej. Men alligevel så skal man skal alligevel passe lidt på, fordi der er jo også dem her, hvor det ikke er vinterbadning, men vintersvømning.
Mm.
Og de er faktisk temmelig længe i vandet, og for nogle år siden, hvor vi var ude som konsulenter for Danmarks Svømmeunion. Og der var det på til omkring 2010, der var det ved at blive meget populært med sådan open water konkurrencer. Og der havde man nogle regler, sådan så folk ikke tager deres hejdragter på, og hvad det nu kan være, der skal gøre, at de svømmer hurtigere. Så var der regler for international konkurrence i open water, at de kun måtte have almindelig badetøj på. Og så kom de til København og skulle svømme 10 km rundt omkring Christiansborg.
Ah, okay.
Og alle motionisterne gjorde det jo fornuftigt, fordi de tog en våddragt på, og så gik de stille og roligt ned i vandet og gjorde sig klar. Og alt blev gjort så, og det bliver det stadigvæk gjort rigtig, rigtig, rigtig med henblik på sikkerhed. Og det skal det jo også være. Motionisterne, no problem. Men elitesvømmerne her, de lavede 2 fejl. De havde så ikke noget ordentligt, der kunne beskytte dem mod kulden i vandet. Og nummer 2, de havde ikke taget højde for, hvor lang tid det vil tage dem, fordi når man svømmer her, så bruger man jo noget energi, man er vant til, man har et eller andet kondital, der kan få en frem med en vis hastighed. Men når man så samtidig skal bruge energi på at varme sin krop op, så er der altså mindre energi til at svømme hurtigt.
Det er klart.
Så går hastigheden temmelig meget ned.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, så vil den her arm, den vil blive kold. Og den er jo lidt mindre end kernetemperaturen, så den bliver kold før. Når den falder ned omkring en 12 grader, så får man en nervelammelse.
Okay.
Og der måtte vi faktisk have vores livreddere til at begynde at fiske elitesvømmere, top for elitefolk, ud af vandet, som simpelthen, de begyndte bare at drive rundt.
Nå.
Fordi de havde været så lang tid i vandet og brugt så meget energi, så de faktisk nåede at komme ud på underafkølingsoverdrevet. Chokeffekten var der ikke noget problem med, men den langvarige underafkøling blev de faktisk ramt.
Ja. Og så nævnte du det der med, at den rigtige måde at gøre det på, det er at måske bade hen over sommeren, og så bare blive ved, så kroppen gradvist tilvænner sig, at vandet bliver koldere og koldere. Altså ligger der i det, at den her chokeffekt, som jo, altså det lyder som om, det er det farlige ved det, det er, at man faktisk kan besvime, hvis man bare hopper i det iskolde vand uden nogen forberedelse.
Fuldstændig.
Hvordan kan det være, at den bliver minimeret eller håndteret af organismen ved, at man tilvænner sig? Fordi det er jo den samme, altså, det er jo det samme vand og det samme temperatur.
Ja, det er det. Så det er jo noget af det, som du måske også kan spekulere lidt over bedre, end jeg kan i virkeligheden. Der er nogle ting, som vi kan sætte os ned, og så kan vi lære dem med vores hoveder.
Ja.
Der er det gamle basketball-eksperiment, kan du sikkert godt huske, hvor du har 3 grupper. Du har en gruppe, som overhovedet ikke gør noget andet, end hvad de plejer. Så har du en gruppe, som sætter sig ned hver eneste dag og tænker på, nu skal jeg kaste bolden op i kurven, nu skal jeg kaste bolden op i kurven. De tænker det her igennem gang på gang på gang, og det er jo sådan meget brugt med elitesportsfolk, at man skal tænke scenarierne igennem osv. Og så har man dem, som rent faktisk går ud og øver sig.
Ja.
Og de får 3 forskellige udfald. Dem, der aldrig øver sig eller tænker på det, sådan noget, de er bare lige så dårlige, som de altid har været. Dem, der sætter sig ned og tænker på det, de bliver faktisk lidt bedre af at bare tænke sig omkring. Men dem, der rent faktisk går ud og øver sig...
Det var det, man kaldte mentaltræning for noget tid siden, var det ikke det?
Jo, altså, netop. Sådan, ikke?
Og spille det igennem.
Præcis, ikke? Men dem, der rent faktisk går ud og gør det, de bliver jo altså de bedste.
Trods alt, ja.
Så der er noget, der er en eller anden form for noget, der må være noget kropslig læring.
Ja.
Og det at håndtere isvandet er formentlig en kropslig læring, som man ikke bare kan sætte sig ned og tænke sig til så nemt.
Ja. Samtidig med, det er jo ikke en færdighed, ligesom det at kaste en bold med henblik på at få den ned i kurven. Altså, der er jo noget muskelhukommelse i det, som sådan
ja.
Er en færdighedsindlæring.
Ja.
Det her, det er jo mere sådan automatisk
ja.
På en eller anden måde.
Men altså, det autonome system er jo alligevel påvirkeligt.
Ja.
Ikke? Det er jo bare en anden måde, indlæringen skal foregå.
Mm.
Der er jo det berømte Pavlov-forsøg med hunden, ikke? Der begynder at savle, jo. Når der lyder en klokke. Og det er jo det autonome nervesystem, som vi normalt ikke kan håndtere. Men altså, hvis vi skulle i det sjove, så lavede vi faktisk et eksperiment lige præcis for at prøve at undersøge lidt der, hvor meget er det her altså i virkeligheden bare. Og nu skulle du altså forestille dig, vi er 20 år tilbage, det er 2006 og 7,
ja.
Hvor der altså ikke så mange vinterbader endnu, så der gjorde noget. Og vi havde ligesom sagt, okay, men er det her med at når man trækker vejret så hurtigt, er det jo bare fordi folk er hysteriske, ikke? Altså, nu må de da tage sig sammen, ikke? Så vi lavede faktisk et rigtig, rigtig sjovt eksperiment. Vi fik nogle rigtig dygtige yogafolk til at komme ud på vores hospital og ind på vores operationsgang, hvor vi havde laboratoriet. Vi kørte så meget åben laboratorie, så patienter og kolleger og alt muligt andet kunne se, hvad der foregik. Det var et værre cirkus, men det var sjovt, og jeg tror faktisk, at det der med at knytte videnskaben ind i vores dagligdag var vigtigt. Det var et tidsspring. Men så havde vi altså alle de her sådan, yogafolk rende rundt splitterfornøjet på en operationsgang med deres yogatræner, og de skulle i perfekt zen, og nu skulle de have fuldstændig styr over deres hjerteslag, de skulle have styr over deres vejrtrækning. Vi havde fortalt dem alt, hvad der ville ske, og de kropslige ting, der, så de kunne forberede sig maksimalt på det. Og når vi så havde ligesom fundet punktet, så sænkede vi dem ned i det kolde vand. Og så kan det godt nok være, at yogaen, den fløj af helvede. Så, okay. Så de begyndte altså også at trække vejret på livet løs.
De gjorde det samme. Ja.
Men det skal faktisk retfærdigvis siges, at det var det samme som med basketballen. De kunne styre det
lidt
bedre. Det gik ikke helt så meget amok.
Okay.
men amok, det gik det.
Okay.
Så de eneste, der rent faktisk ikke reagerer på det. Vi havde jo så en kontrolgruppe, som var erfarne vinterbadere. Når vi sænkede dem ned i det kolde vand, så skete der jo ikke noget andet. Så sagde de, hvor længe skal jeg blive siddende?
Ja. Altså nu det her, det er jo nogle spændende forsøg, som er pågået over en periode, og det var noget, I gik i gang med efter, at du havde haft den her vinterbadningsdebut, som du beskrev
jo inden. Det var også fire, der vinterbadede sammen, som også lavede.
I lavede forskning. Det er jo rigtig sjovt faktisk,
ja.
at man laver forskning på noget, som man selv går og undrer sig over og Præcis. Har deltaget i.
Ja.
Men det lød jo så lidt som om, at jamen, jo mere I lavede og fik viden om det her, desto mere stod det klart, at der var måske ikke de her helt fantastiske effekter ved det. Eller er det en overfortolkning?
Vi lavede et længerevarende studie, som desværre ikke er blevet publiceret, fordi at den vi havde koblet en sød ung mand på at skulle lave eksperimentet, og han forliste alle deres data.
Og, oh.
Ja, det er det, der ikke måske, men det skete.
Ja.
Men vi lavede faktisk et forsøg, hvor vi målte på stofskiftet hormon,
ja.
For at se, om der skete noget med stofskiftet. Så det eneste, vi har, det er per hukommelse. Og vi kigger jo på tallene. Der skete ikke noget som helst på vores stofskiftehormon ved gentagende vinterbadesancer. Litteraturen, så det, man må holde sig til. Og der på det tidspunkt var der slet ingen litteratur overhovedet omkring sundhedseffekter
Nej.
Af det. Og så er det jo altså også, hvis man skal have sig en stringent videnskabelig praksis, og det skal man jo, hvis man gerne vil være videnskabsmand, så er man nødt til at sige, hvordan skal man lave et forsøg, hvor man gerne vil påvise for eksempel en sundhedseffekt.
Mm.
Jamen, så er man jo nødt til at kigge på en eller anden parameter for sundhed, for eksempel livslængde, det kunne det godt være, det kunne også være livskvalitet på et vist alderstrin eller noget i den stil. Og så er det jo det, der skal være ens måltal.
Ja.
Og så skal man så jo lave det som det, der hedder et lodtrækningsforsøg,
ja,
hvor man laver en intervention, som er den eneste ting, der adskiller to sammenlignelige grupper i øvrigt.
Jo. Og så skal der måske gå lang tid, hvis det er sådan noget netop, som livslængde,
præcis,
og vi er ude i.
Altså, det bliver ret svært. Vi kigger på et forsøg, når man starter det, til man ved noget, så er der gået 20 år i hvert fald. Ikke?
Jo.
Og hvor mange har tålmodighed til det, og hvor gennemførligt er det i det hele taget. Altså, hold op, det er mange mennesker, man skal have til at opføre sig nogenlunde ens. Grupperne ikke devier. Så man kan sige det.
Man kunne også lave det mere målrettet i forhold til for eksempel psykiske lidelser. Altså, man kunne studere, hvordan er effekten af vinterbadning på, hvad ved jeg, lette depressioner, for eksempel. Ja. Og der kunne man jo lave det med en kontrolgruppe og det hele. Det ved jeg ikke, om det er gjort overhovedet.
Lige omkring. Det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg ville. Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke komme i tanke om.
Men det er i hvert fald lettere at håndtere.
Gå til sådan nogle enkelt parametre og kigge på dem. Men de er jo så også. Så får man jo tit nogle fysiologiske parametre, som man kan se, de ændrer sig lidt. Og så kan man så starter spekulationerne tit. Og så lige pludselig så bliver det jo i folks hoveder, inklusive mit eget af og til, så bliver det jo til noget, der er noget og betyder noget for det her med livslængde og sundhed osv., uden der i virkeligheden er videnskabeligt bevis for det.
Ja. Ja, fordi samtidig handler det jo også bare om, at man gør et eller andet, der har en effekt. Ikke? Altså man kommer ud, man er i naturen, man gør det måske sammen med nogen, man får en sludder med, og man synes, det er hyggeligt. Og så er det lige ubehageligt med de 90 sekunder, man er nede i det kolde vand, men det tager man så med, og så tror man måske, det er de 90 sekunder, der giver effekt, hvor det er alt det andet. Som der måske også er en kontrolgruppe, ikke? Altså, fordi så skal det jo sammenlignes med et eller andet, som minder om det, og det kan jo så være, hvad ved jeg, bare gå en tur langs stranden, men uden at hoppe i. Så,
præcis. Og lige præcis med vinterbadning, altså der er jo utallige, altså alle de her andre faktorer, som lige kan hjælpe i samme retning, det er jo det, som på videnskabelig hedder confounding factors, altså noget, som kan trække vores forståelse af resultatet i en forkert ramme.
Ja.
Og det er der masser af. Og sagt på mere populært dansk, altså det er også en lidt med kyllingen og ægget, ikke?
Jo. Ja. Fortsat du selv med at vinterbade efterhånden, som I blev klogere og klogere på det rent forskningsmæssigt?
Jamen det gjorde det.
Ja.
Det gjorde jeg så i yderligere, hvor meget, 12 år. Jeg havde den luksus at bo i nærheden af Øresund. Så det var jo 2 minutter, og så var jeg på stranden, og så kunne jeg bade. Så det lå lige for. Så det gjorde jeg faktisk, og nød det.
Ja.
Også velvidende, at det var ikke noget, som jeg skulle blive meget sundere af.
Nej.
men jeg synes, det var rart. Og altså det her lille kick, som os fire, der ligesom startede forsøgsrækken, vi alle sammen oplevede, og følte os super friske, når vi mødte om morgenen på arbejde. Jamen, det var der sådan set stabbing. Det skal så også siges, at når klokken blev 11:30 hen af frokosttid, så var det ligesom, gassen var gået rigtig meget af ballongen.
Ja. Men du er nu præsenteret dig som vinterbader emeritus, tidligere vinterbader. Altså, er det bare sådan praktiske omstændigheder, der har gjort det?
Ja, fuldstændig.
Ja.
Vi havde behov for at simpelthen bo et sted, hvor min pragtfulde hustru, hun kunne have plads til sin heste.
Ja.
Så flyttede vi til et skønt landsted, men der er 25 kilometer til den nærmeste strand. Og så, så praktikken, det er det ikke.
Og du var ikke så engageret i det, at du for eksempel har investeret i et af de her isbadekar, som jeg er sådan en 50-årig mand. Jeg får hele tiden de her reklamer på mine sociale medier med desperate midaldrende mænd, der sætter sig ned i små iskar på deres terrasser og sådan noget. Og det ser frygteligt ud, så jeg er nok i målgruppen, men det fanger mig ikke rigtigt.
Nej, altså, det er så der, hvor jeg måske, der kan jeg godt gå hen og blive lidt skarp. Jeg synes jo, det er pragtfuldt, og man skal gøre alle de ting, som man synes er rare og gode og så videre. Men når det så kommer til, at der, når jeg ser reklamer og sådan noget, hvor der står i reklamerne, køb det her sinds kar og prop is i det, og du vil opleve, at jorden bliver lyserød, og krigen holder op i Ukraine, og hvad ved jeg, så bliver jeg sgu lidt skarp. Mm. Fordi det er der overhovedet ikke grundlag for de salgsargumenter, der bliver stillet op.
Ja,
okay. Og det er der lidt for meget af.
Ja, okay.
Det, altså, og så begynder man at lave mønt på noget, som ikke er rigtigt. Og så kan jeg blive skarp.
Godt at få den med. Sidste lille spørgsmål i den omgang, fordi jeg har bare lyst til at spørge dig om alt muligt, fordi det er fantastisk at have sådan et vinterbadningsleksikon med her. Mange kombinerer det jo med sauna. Altså, og der kunne man jo godt forestille sig, at der var en eller anden gavnlig fysiologisk effekt i det, altså den meget høje temperatur, der så giver for kuldechokket bagefter, og der på en eller anden måde er en... Sådan er det jo tit, man bruger sine muskler, og så bliver de stærkere, fordi man faktisk, de trættes ud, og så bygger de sig stærkere op. Altså, nu, jeg sidder bare og spekulerer fuldstændig frit og uvidenskabeligt her, men er det undersøgt, at der på en anden måde er noget, der må være en grund til, at folk går i sauna også, udover at det bare er, okay, vi skal have varmen efter det her. Eller måske er det den eneste grund. Ja, præcis. Det er det. Men det er jo lidt ligesom salt og æg, ikke? Altså vinterbadning og sauna hænger sammen for mange i hvert fald.
Præcis, og der er jo også nogen, der kommer med nogle forunderlige teorier om at man øger blodkarrenes plasticitet og gør sin blodtryksstyring lidt bedre og sådan noget den stil. At det, jeg har kunnet finde af litteratur på det, jeg har faktisk søgt rimelig grundigt på det på nogle af de ordentlige videnskabelige databaser. Der er ikke rigtig noget. Vi er ude i det spekulative igen.
Altså, finnerne er jo verdens lykkeligste folk, og dem, der går mest i sauna.
Men der er også nogle finske studier, som har vist, at de her effekter, som vi faktisk ikke så, når man holder sig til den strikte vinterbadning, hvor man altså går hen over stranden, og så går man ned ad en trappe for enden af badebroen, eller går direkte ud i vandet fra stranden af. Alle de her ting med pulsen stiger, blodtrykket stiger, og sådan noget, som mange, før vi lavede vores eksperimenter, forestillede sig, at det ville ske. Der var faktisk nogle af vores kolleger, som sagde, at vi var ude på det etiske overdrev, fordi vi ville udsætte vores forsøgspersoner for stor fare ved at lave eksperimentet. Med baggrund i voldsomme blodtryksstigninger og det ene og det andet. Det så vi aldrig.
Nej.
Altså det vi så, det var, at inden vores forsøgspersoner fik rumpen ned i det kolde vand, så var der en vis forventningens glæde, som fik dem lidt op at køre. Ja. Men det var faktisk før, de overhovedet havde rørt det kolde vand.
Okay.
Når de ramte det kolde vand, så var der ikke nogen forandring af det overhovedet.
Nej.
Men det ser man faktisk, hvis man først sidder i saunaen og får udvidet alle sine hudblodkar helt enormt, og får flyttet alt sit blod ud i det, der hedder kapacitanskarrene, som vi også bruger her på armene til at afkøle, og benene til at afkøle med. Og så man hopper direkte ud af saunaen, tager et svanehop ud af døren af saunaen og ned i det kolde vand, så ser man faktisk nogle ret heftige blodtryksstigninger op mod dem, der er fagfolk, det der hedder omkring 300 systoliske blodtryk, og der skal man altså helst normalt ikke rigtig meget over 140, vel?
Så det lyder, som om det nærmest er farligt?
Ja. Altså, der kan man faktisk godt argumentere for, at der bevæger man sig hen i noget, der er ikke sundt.
Okay.
Selvfølgelig vil chokeffekten også være der, hvis man ikke er tilvænnet der til det, men altså den fysiologiske effekt på kredsløbet er voldsom.
Mm.
Og der med almindelig vinterbadning er den faktisk ikke særlig voldsom. Altså, der kan man sige, den smule, man bliver gearet lidt af ved at bare gå hen ad badebroen og glæde sig til, at man måske et koldt vand. Det giver jo en lille smule stigning, som sagt, i blodtryk og puls. Så det giver en lille smule adrenalin osv. Så hvis man har tendenser til at få udløst det, der hedder arytmier i hjertet, altså sådan altså forkrammer, flimmer og sådan noget, så skal man nok lige tænke sig om man skal vinterbade, men i øvrigt, så må man nok konkludere, at vinterbadning er ret uskadeligt.
Uskadeligt,
det er jo ikke sådan, at vores strande, selvom der nu er hvor meget 80.000, der dyrker vinterbadning, vores strande er jo ikke overplastret med line, vel?
Nej, så det er måske en slags forløbig konklusion på samtalen her. Der er ikke sådan påviselige sundhedseffekter af det, faktisk, men det er heller ikke decideret usundt. Hvis man endelig skal gøre det, eller endelig nu, det er, som om det, hvis man gerne vil gøre det, og synes, det er dejligt, så få en gradvis tilvænning fra sensommeren hen over efter, i stedet for at hoppe i, når det er allerkoldest første gang. Og så i kombination med saunaen, der er det måske bedst med vand først, og så sauna, eller...
Ja, de fleste, tror jeg, de tager sådan ture.
Ja.
Altså, de tager måske en 3-4 ture. mit råd, og det er også det, jeg har sagt i vinterbadeklubberne, lad nu være med at lave den der med at hoppe direkte ud af saunadøren. Gå ud af saunadøren, gå stille og roligt hen over stranden eller badebroen. Tag det nu stille og roligt, og gå stille og roligt ned i vandet for så at få det kolde dyb. Så når de her voldsomme forandringer i hvor blodet befinder sig og omskiftninger i cirkulationen, de når ligesom at dæmpe sig til noget, der er tolerabelt.
Det lyder også som simpelthen bare sund fornuft. Altså, i stedet for, at det skal være så ekstremt at gå fra det varmeste til det koldeste. Så. Ja. Jamen, tak for alle de gode indsigter, Bo. Der er sådan et lille sted i programmet her, hvor vi gerne vil give gæsten mulighed for at bringe spørgsmål til bordet, til mig, til det, vi nu taler om. Så hvis du har forberedt et eller andet, du gerne vil...
Det har jeg faktisk, fordi jeg tænkte, nu du er god til det der med hjerner, ikke? og som sagt, så er jeg jo bedøvelæge eller anestesiolog, og det er jo fysiologi og fysiologi og fysiologi og fysiologi. Og det er det også, når man er sportstorse. Det er jo også fysiologi og fysiologi og fysiologi og fysiologi. Så det her med at træne en krop og træne det muskulære apparat og træne cirkulationen osv., det synes jeg egentlig, jeg kan meget godt. Men hvordan man træner sin hjerne, så er jeg lidt ude på overdrevet. Så jeg tænker lidt her. Ligesom at man kan snakke om at træne sig til elitesport, og man kan træne sig til at hygge sig med og have det rart med nogen i en eller anden klub osv., og man kan træne med henblik på at bare holde sig selv ved lige. Hvordan træner man sig egentlig bedst i sin hjerne? Mm. Altså, jeg er godt klar over, at der findes vilde IQ-udfordringer og så videre. Men det er slet ikke det, jeg efterspørger. Hvordan, hvis nu jeg skal sige til frosen, du skal holde dig frisk i din hjerne, så skal du gøre sådan her.
Ja. Jamen, hvis frosen ikke har vinterbadet før, så vil jeg sige, noget af det, der faktisk godt kunne være gavnligt ved det, det er så at prøve det alene, fordi det er nyt. Alene fordi hun vil måske gå en anden tur den dag, end hun plejer. Og det er jo, altså det er noget af det mest, vil jeg sige, velunderbygget, når det gælder sådan, hold hjernen ved lige, måske især sådan i den senere del af livet, det er at prøve at gøre noget nyt. En forsker, jeg sat meget højt, som døde for nogle år siden, en af de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt, han fik en lille hjerneblødning, og så gav han sig til at lære at spille klarinet. Og kom fuldstændig tilbage, og altså, det ved vi jo aldrig, det var bare en anekdote, om det var det, at han prøvede at lære at spille klarinet. Men altså, et nyt musikinstrument, for eksempel. Prøv at lære et fremmedsprog. Der er jo heldigvis også mange, der, når man går på pension, har lidt bedre tid til at fordybe sig i noget, alene fordi det interesserer en. Så der vil opfordringen jo fra psykologien og neuropsykologien jo helt klart være, at frem for at lægge sig med fjernbetjeningen i hånden, og nu skal vi bare nyde det, så vil hjernen nok ret hurtigt sådan gradvist blive alderssvækket. Og det vil jo nok, uanset selvfølgelig i en vis grad, men man kan i hvert fald modvirke det ved at få sig selv til at lære noget nyt. Og hvis man oven i købet kan lære noget nyt sammen med nogen, som man synes, det er sjovt at være sammen med, så man også får glæde ved det, jamen så er der jo virkelig alt at vinde. Så det er meget det, der vil være vores svar fra psykologien og så neurovidenskab, altså jeg er jo psykolog, det er jo, jeg beskæftiger mig jo ikke som sådan med neurovidenskab og hjerner på den måde, men jeg tror, de vil sige det samme, ikke? Altså at
Jeg tænker i virkeligheden også, måske ikke så meget på om hjernen nu bevarer sit antal nerveceller og sådan noget. Men jeg tænker nemlig på at bevare sin mentale kapacitet.
Ja. Jo.
Men det der er jo til at gøre det der.
Jamen det er det jo nemlig.
Altså, det er jo genførbart.
Og meget af det er jo sjovt, forhåbentlig. Ja. Altså det er jo altid sådan lidt bøvlet og skulle lære noget nyt. Det er svært i begyndelsen. Man kan ikke finde ud af det. Og hvad tænker de andre nu om, at jeg starter på det her? Jeg har aldrig spillet musik før, og nu går jeg lige pludselig til klaver og sådan. Altså, men hvis man kan man komme over den hurdle, så kan det faktisk blive virkelig, virkelig godt. Ikke? Og der er måske også det pres, der er taget af en. Altså, når vi er midt i livet og skal gøre karriere, og så er det måske sådan lidt... hvad kan man sige, skamfuldt, eller okay, hvis der er noget, vi er utilstrækkelige med, vi kan ikke finde ud af det. Men senere i livet, så er det jo ikke det, fordi så er det jo bare hobbies og interesser, og herregud, hvis man ikke er så god til det. Det er jo ikke det, jeg skal leve af. Det er jo bare noget, jeg skal gøre, fordi det er sjovt og spændende at fordybe sig i. Har du selv sådan nogle... Du er jo stadigvæk rask og rører jo en relativt ung mand, men på et tidspunkt så...
Ja, altså man kan sige, rent fagligt, så er jeg jo snart 64 af gammel røvhul på afdelingen, ikke? Og det var dejligt. men jeg har faktisk... Jeg kan godt lege lidt den vej. Jeg har en af mine rigtig, rigtig gode kolleger, han er faktisk født i Tyskland, og der har vi løbet meget sammen, og han har sin gamle løbeklub nede i Berlin. Så der har vi så taget til Berlin sådan cirka hver eneste år, når der har været maratontid, og så har vi løbet lidt rundt i gaderne der og snakket hele vejen og hygget os og haft en dejlig weekend. Men det har jo så også gjort, at jeg har fundet ud af det, jeg engang troede, jeg kunne tale tysk. Det kan jeg sgu ikke. Så der har jeg et projekt, rent personligt, hvad jeg siger. Det skal jeg simpelthen have, det skal jeg have lært at tale de her sprog ordentligt. Det er et kæmpe land, der er lige ved siden af os, som vi jo er igennem altid og enorm udveksling med, og så kan jeg gå hjælpe med en gang at sige to ord, vel? Ja, og det er jo nærmest pinligt. Ja.
Nej, men du skal bare i gang, så kan du læse Thomas Mann eller et eller andet på tysk. Ja, præcis. Ja, og så, når du nævner det med at løbe Berlin Marathon, altså så er det jo også, men altså det ved du jo selvfølgelig, altså så er hjernen jo ikke et eller andet helt særligt organ i et kar for sig, altså den findes jo i kroppen og er fuldstændig integreret i hele organismen, så derfor det der holder sig fysisk ved lige i det hele taget, er jo selvfølgelig også godt for hjernen, men ja, det var, jeg prøvede med at svare et eller andet. Andet end det, fordi det vil jo være de traditionelle ting, der gælder for kropslig sundhed i almindelighed, kost, rygning, alkohol, motion, de der ting, præcis. Det gælder selvfølgelig også for hjernen.
Men det er faktisk også det, der jo står, når man kører ind, og det har jeg jo gjort, lige gået ind og set, hvad står der om helse for hjernen? Så står der nemlig, så skal du spise varieret,
som ved kroppen.
Men der står faktisk meget lidt om, hvordan kan man holde træningen ved lige?
Jamen, det er en god pointe.
Noget, jeg også sådan, ligesom havde tænkt på, jeg har en gammel far, han er 92, og han er en pragtfuld ældre mand. Og han er knivskarp i hjernen. Eller skal vi sige, det er blevet rigtig hårdt for ham nu, efter min mor døde for nogle år siden. Ja. Da de to var sammen, så var det jo, de var her, helt tæt på, fuldstændig straight. Ja. Og det er blevet hårdt for ham.
Ja.
Ikke? Jo. Og det tror jeg simpelthen, han mangler sin daglige træningspartner.
Ja.
På hjernen, ikke?
Ja.
Jeg ved det ikke, men altså det...
Det lyder plausibelt. Altså, ja. Og så kan man jo håbe, at han og andre i hans situation kan få nogle nye træningspartnere, som du siger, altså relationer. Det ved vi jo rigtig meget om, hvor vigtigt det er, selvfølgelig hele livet igennem, men især også i den sidste del. Livslængde, sundhed, mental sundhed, det er meget afhængigt af de relationer, man har. Det er jo nok den vigtigste parameter overhovedet, sådan noget psykologisk set, vi kan pege på. Kvaliteten af nære relationer, for hvordan det går der i dit liv.
Ja.
Ja. Jamen tak for det. Det håber vi også er en nyttig kan man sige, diskussion at få bragt ud og bredt ud blandt lytterne her. Og så lidt tilbage på sporet, og måske alligevel ikke helt i det smalle vinterbadningsspor, men i det lidt bredere. Og du var lidt inde på det med de her iskar, nogen af os var reklamer for, og men er det måske lidt på kanten at oversælge, bliver det oversolgt med de her sundhedseffekter, og hvad er der egentlig af evidens for det? Og jeg har tænkt med det her vinterbadning, altså fantastisk sjovt at høre om jeres gruppe og de studier, I lavede med udgangspunkt i jeres egne erfaringer med at vinterbade, men man kunne måske også sige, jamen hvorfor skal der være evidens for alting? Altså det er som om vi også har fået sådan en... Og du og jeg, altså vi er jo videnskabsfolk, det er jo selvfølgelig sådan noget, vi er interesseret i, men skal folk ikke også bare have lov at gøre et eller andet, de synes er sjovt? Altså der er jo så mange ting, der ikke er evidens for. Der er ikke evidens for, at, hvad ved jeg, faldskærmsudspring er sundt. Der er måske oven i købet en lille risiko for at dø ved det. Men hvis folk synes, det er fedt, så virker det måske også lidt malplaceret at undersøge lige præcis, om der er evidens for det i forhold til sundhed eller sådan noget. Altså, det er jo bare noget, folk gør. Og kunne man ikke sige, at det samme gælder vinterbadning? Det er bare en praksis, der findes, og nogle folk synes, det er fedt, og så skal de gøre det. Og...
Ja. Jo, det synes jeg faktisk. jeg er helt enig, og jeg har da også nævnt det en gang eller to før, at når man kigger på som videnskabsfolk, så ser vi jo på Så ser vi på noget med, hvor generelt gælder det her, vi observerer, hvad det nu end er. Og så tager vi masser af forsøgspersoner, og så ser vi, gælder det for en passende stor mængde af de forsøgspersoner, vi har. Eller gælder det ikke, og er der forskel til, hvis vi prøver med nogle andre osv. Og så laver vi alle de her sådan, videnskabelige bedømmelser.
Ja.
Og det, som det i virkeligheden slutter med sådan rent konklusivt, i hvert fald i vores vesterlandske måde at opfatte videnskab på, det er, at hvis vi siger noget videnskabeligt holdbart, så betyder det, at det virker for mig, og så virker det også for dig. Så siger vi, vi har videnskabelig evidens. Det kan jeg godt tillade mig at sige, at det virker også for dig. Men hvis nu vi så tager os, så siger vi så, jamen lad os prøve at afkoble nogle af de her ting, som vi gerne vil have rent videnskabeligt set. Og så siger, jamen det virker for mig.
Ja.
Og så kan jeg egentlig være lidt ligeglad med, om det virker for dig. Kan jeg ikke bare nøjes med at koncentrere mig om mig selv?
Ja.
Så er vi jo i den situation, hvor man siger, så har vi jo ligesom afkoblet behovet for videnskaben i virkeligheden. Ja. Så har vi flyttet det hen til, at i dit tilfælde, så virker det rigtig godt. Jeg kan bare ikke tillade mig at sige, at det også virker i dig derovre i hjørnets tilfælde.
Og så kan vi ikke kalde det videnskab,
så kan vi ikke kalde det videnskabeligt bevist.
Nej.
Så er vi nødt til at sige, at der er ikke noget videnskabeligt grundlag for, at vinterbadning virker. Og det var sådan set det, jeg startede med at sige. Men nu siger jeg jo så også her, at det er det videnskabelige bevis, der ikke er der.
Ja.
Men det kan jo godt være, og det tror jeg på, at der er rigtig mange af dem, som går vinterbadeklubben. Det virker i virkeligheden for dem rigtig godt.
Ja.
Men de skal nok bare lade være med at sige det til deres nabo, at det også virker for deres nabo, for det ved de ikke. Og det er også derfor, når der så kommer nogen og vil sætte et iskar, og siger, det virker for dig, fordi sådan og sådan og sådan og sådan, så har de oversolgt det. For det kan de ikke til at sige.
Og det er jo helt klart også der, jeg synes, det er relevant at gå ind med videnskabelige undersøgelser og afprøve, om der er evidens for sådan nogle påstanden, netop fordi de påstanden er der. Hvis nogen kommer og siger, at det her har ekstremt gavnlige sundhedseffekter, jamen så skal det jo kunne dokumenteres. Men der er jo alt muligt, vi gør i vores liv, hvor det der med, om der overhovedet er en effekt, det er sådan lidt et malplaceret spørgsmål. Altså når vi sidder og, hvad ved jeg, mødes som familie og får en god middag sammen og bare taler med hinanden, det vil være et mærkeligt spørgsmål at stille, hvilken effekt har det? Jamen det ved vi ikke, eller det er måske også lige meget, om det har en effekt. Vi gør det ikke for at få en effekt, vi gør det bare for at være sammen. Kan du se, måske er noget af det, der gælder ved vinterbadning, lidt det samme. Altså, er der en effekt? Jamen, det ved vi ikke. Måske ikke, men vi gør det også bare for at være sammen.
Ja, altså. og det tror jeg. Jeg tror især dem, der bader i vinterbadeklub.
Ja.
Altså, der tror jeg, der er en kæmpe del af effekten, som er det. Nu gør vi det her i virkeligheden lidt tosset. Nu gør vi det sammen, fordi vi synes, vi personligt, os der er i den her gruppe, vi synes, vi får et kig af det. Ligesom jeg sagde tidligere, at vi føler os flyvende, når vi kommer på arbejde, ikke? Om det virkelig var på grund af løbeturen, eller vi cyklede på arbejde efter badet, eller hvad der, det ved vi jo i virkeligheden ikke. Vi ved bare, at vi føler os flyvende.
Ja.
Og det er jo rigeligt godt. Det kan også være, at det er det, vi snakker på livet løs og blablabla bla bla, på vejen ind, nogle gode kolleger og så videre. Og den effekt, den tror jeg sådan set rigtig meget på, er ude i vinterbadeklubberne.
Ja.
At det samværet omkring en ting, skal vi sige, den dynamik, der er i en gruppe med et fælles fokus, kan jo være rigtig god. Og der tror jeg faktisk, det kan godt være, at det er fuldstændig bimstosset det her nu, ikke? Men jeg tror faktisk også, at en vinterbadeklub har en helt anden mission i vores moderne samfund. Fordi en vinterbadeklub, der kommer der unge, der kommer gamle, der kommer tykke, der kommer tynde, der kommer under smukke, der kommer nogen, som ser ud forfærdeligt. Men når du går ind i, det er i hvert fald min oplevelse, når man går ind i vinterbadeklubben, så er alle de der parametre, de er skrællet væk.
Ja.
De er ligegyldige. Din krop er, som din krop er. Du har lov til at have din krop, som den er. Den skal ikke leve op til noget som helst, på nogen som helst måde. Der er ikke nogen af dem, der står der omkring dig, der forlanger, at din krop skal være anderledes, end det er din krop. Og det tror jeg er rigtig sundt.
Ja.
Jeg tror, det skal være rigtig sundt, at man får lov til at være den, man er.
Ja.
Og så kan man grine lidt af, at man har været nede i det kolde vand, ikke? Og sætte sig ind i saunaen og bare blive varm igen. Ikke?
Ja, ja. Ej, nu får jeg jo helt lyst til at begynde på vinterbadning alligevel. Nu, jeg startede som skeptiker, men det her det lyder som altså, en virkelig fin sammenhæng at være i. Altså, ja. Og jeg har også tænkt lidt på, og igen, så det er sådan en uvidenskabelig spekulation, men som måske godt kunne blive til en hypotese, der kunne afprøves i praksis, at der måske godt kan være nogle gavnlige effekter psykologisk set i at udsætte sig selv for mindre ubehag. Altså, måske kan der være en vis træning i at udholde noget, der er en lille smule ubehageligt for os. Det er i hvert fald en del af, altså for mange år siden, der beskæftigede jeg mig lidt med den her sådan stoiske filosofi, ikke? Og de havde sådan et program for selvpåført ubehag. Som noget at sige, men livet er altså hårdt, og en gang imellem, så sker der virkelig vanskelige ting. Du bliver udfordret på forskellige måder. Og hvis du ligesom har øvet dig i og udholde ubehag, så bliver du bedre i stand til at håndtere det, når det så virkelig rammer. Jeg ved det slet ikke. Jeg ved heller ikke, hvordan man skulle kunne undersøge det her. Men vi gør jo sådan set mange af os noget i den stil. Hvis ikke det er vinterbadning, så er det måske noget andet. Altså nu fortalte du, at du har løbet maraton. Det har jeg faktisk også selv. Og i tillæg til den der sådan lidt, jamen nu vil jeg bare se, om jeg kan det her, fordi det er sådan en udfordring, der er interessant. Jamen, så er der også den dimension, der bare hedder, okay, det føles ikke rart, når du har løbet længere end et par 30 kilometer, og kroppen er fuldstændig tom for energi.
Og du, ja, og det er helt
gående. Men du fortsætter, og der er en krampe, der kommer snigende. Du kan mærke, hvordan den vibrerer ned i lægen og sådan noget. Det er ikke behageligt overhovedet.
Nej.
Men alligevel er det er svært at forklare, og det lyder som om, man sådan er masochist, og det er jo ikke det. Men alligevel så er det noget, man gerne vil. Altså, ja. Så der er et eller andet der, som ja. Måske... Måske en lidt vild sammenligning med den her sådan måske lidt mere hyggelige vinterbaderitual. Men kan du se, hvor jeg vil hen med det der?
Ja, det kan jeg godt, men jeg tror faktisk ikke, at sammenligningen er så dårlig endda. Fordi alle ved jo stort set næsten lige meget hurtigere, hvor god kondi man er i. Fordi så, jo, hvis man er i god kondi, så løber man bare hurtigere, og så er det lige så ondt igen, når man kommer til 35
km. Var det ikke Greg Lemon, der sagde, at det bliver ikke nemmere, du bliver bare hurtigere?
Ja,
det tror jeg.
Altså, ja. Rigtig nok, ikke?
Ja.
Men det er jo forfærdeligt, når man kommer til 35 km. Og det er jo også forfærdeligt at komme ned i det kolde vand.
Ja.
Og det er det jo, ikke? Og der tror jeg, at, altså, det der, at når man kommer til de 35 km, som, og der er det jo skønt at have nogle løbkammerater, så når man kommer derud, ikke, så er der en, der siger, jeg er sgu færdig nu. Ikke? Og så smiler vi lidt, og så sætter vi tempoet lidt ned, og ligesom tager lidt vare på hinanden. Og det løfter jo den, der har det lidt hårdt.
Ja.
Og siger, jamen, fint, vi tager det sgu lige roligt, eller endnu mere, hvis det er, man er ude at cykle. Det kan jo også være det samme, når man kører et eller andet fuldstændig afsindigt antal kilometer, ikke? Så skal man have lov til at sidde lidt på hjul og tage en slapper, ikke?
Mm.
Sådan så, at man ligesom, at man får den der sådan, at tage vare på hinanden. Og der kan man sige, altså i hvert fald de anbefalinger, som jeg har været med til at lave for vinterbadning ved baderådene, at det er jo altså, at man skal aldrig bade alene.
Nej.
Og det er simpelthen på grund af chokeffekten, for hvis man besvimer, skal der være en til at hive en op.
Ja, det er klart.
Men samtidig...
Og man skal jo nok i det hele taget aldrig bade i havet alene. Er det ikke stadigvæk et af baderådene? Men det er ekstra vigtigt.
Ekstra vigtigt, ikke? Ja. Men som, der ligger jo ligesom i det der, at en seriøs vinterbader ved, at man skal passe lidt på hinanden. Så der kommer også den der, skal vi sige, vi grupper os sammen og netop laver den der menneskeflok-sammenholds-ting, som jeg tror nok i virkeligheden måske ligger dybt i os som noget rart.
Garanteret, ja.
Det er godt, og så kan man godt forestille, at der bliver skudt sådan nogle ting afsted, ikke?
Ja.
Altså, hvad ved jeg?
Jamen, der er jo næsten...
Det er skønt, at jeg aldrig spekulerede så meget før.
Altså, der er en meget smuk krølle på samtalen her, på en måde, ikke? Hvor vi lagde ud lidt med... Ja, med at få beskrevet, hvordan du kom i gang med det her, lavede forskningen, og også fik erfaring som vinterbader, og så kom skepsisen. Og det måske var ikke så sundt, som vi troede, det var. Og så ender vi med, at der måske alligevel er en effekt eller en værdi i det, også selvom den ikke er dokumenterbar på fysiologiske mål. Er det sådan en måde at sige det på?
Det tror jeg rammer det rigtig godt. Ja. Det tror jeg faktisk rammer det rigtig godt.
Ja. Ja. Jamen, det er glimrende, og så har vi et punkt her, vi kalder ugens anbefalinger. Og det kan være alt muligt, men eventuelt i forlængelse af temaet her. Og jeg vil godt lægge for, fordi vi har jo talt lidt om det her mod slutningen, selvpåførte ubehag, som jeg kaldte det, som måske i vist tilfælde kan føre noget godt med sig. Og det er så nok ikke kun i forhold til fysisk udfoldelse, vinterbadning, maratonløb osv., at det gælder. Så jeg tror, jeg vil anbefale alle at finde en klassisk roman frem og prøve at læse i den. Også selvom det måske virker langsomt og kedeligt i begyndelsen. Man får en stærk trang til at finde sin mobiltelefon frem og tjekke den. Og det var lidt sjovt, det vidste jeg jo ikke, du ville sige, Bo, men du nævnte det her med, at du godt kunne tænke dig at lære tysk. jeg må indrømme, at jeg læser den her bog på dansk. Men det kan være, når jeg går på pension, at jeg får mod til at springe ud i den tyske. Jeg er i gang med Buddenbrooks, den her klassiske dannelsesroman. Nej. Eller ja, det er ikke en dannelse egentlig, det er nærmest en undergangsroman for det tyske borgerskab i løbet af 1800-tallet. Thomas Mann, og den udkom i 1901, og Mann var sølle 25 år, da han skrev den. Altså helt utroligt, han har skrevet sådan en kompleks, fantastisk roman, som nogen har kaldt den bedste roman i det 20. århundrede i Europa overhovedet. Kæmpe roman om det tyske borgerskabsfald. Det er lidt ligesom løbetræning. Altså, man kan ret hurtigt komme i en form, hvor man finder nydelse ved at gøre det og glæder sig til det næste kapitel, men man skal altså lige i gang. De første skridt er lidt hårde, så man skal lige have sådan et vis pace med det, for at bruge den metafor. Og så kan man glide ind i den her verden fra en anden tid og nyde det her store romanunivers. Så det er, ja, det er min analogi, kan man sige, fra den mere sådan, boglige, intellektuelle verden til det, vi har talt om i et mere fysisk perspektiv her i dag.
Fantastisk.
Ja.
Wow.
Har du en anbefaling med?
Ja, altså, vores udmærkede sponsor, Christoffer, derovre, sagde, jeg må godt tænke lidt over det. Og jamen, jeg har tænkt lidt en lille smule. Og det bliver egentlig, jeg bliver nødt til ligesom at sige, skummer, bliv ved din læste, og så blive lidt videnskabelig, og også en lille smule røvsyg af den grund. Og sige noget, som alle egentlig godt ved, men, og derfor, det er derfor, det er kedeligt, men i øvrigt er det ikke kedeligt. Og så er det formentlig nok rigtigt. Og det er, jamen, vinterbad dog endelig. Men start med at gå en lille tur på en halv time til en time inden vinterbadet.
Ja.
Så er vi i hvert fald derhen, hvor der også er evidens for, at det er godt.
Ja. Fordi vi ved, det er godt at gå en tur.
Netop.
Ja. Det synes jeg er et godt og klart og realiserbart råd for de fleste, som i hvert fald har deres førlighed. Så gå en halv times tur først, og hvis du så stadigvæk har lyst til vinterbadning, så gør det endelig. Og så har du faktisk gjort noget, der er sundt. Jamen, tusind tak for anbefalingen, Bo, og for samtalen i det hele taget. Vi slutter lige af med det allersidste element i programmet, som er det, Christoffer har valgt at kalde Breaking Bricks. Men jeg har faktisk fundet en nyhed, det er i hvert fald en nyhed for mig. Det er godt nok en artikel, der er et par år gammel, godt og vel, men som har med nytårsforsæt at gøre, fordi vi sender her først i det nye år. Og jeg plejer at sige, jeg tror underkøbet, jeg er blevet interviewet af journalister om det for år tilbage. Jeg plejer at sige, jamen vi er rigtig dårlige til at holde nytårsforsætter, vi mennesker. Og det ved enhver, der har prøvet en slankekur, eller prøvet at lægge mobiltelefonen fra sig, prøvet at ændre de her indgroede vaner, det er mega svært. Og så tænkte jeg, okay, hvad findes der faktisk af studier? Så nu har jeg lavet en systematisk undersøgelse af studier af nytårsforsætter. Og der var, og nu kommer nyheden, en undersøgelse fra 2020, der så nærmere på, hvilke forsætter folk vælger, hvor gode de er til at holde dem, og om man kan øge chancen for succes ved at give nogle simple råd. Så nu er det virkelig oplysning til borgerne om nytårsforsætter, der kommer her. Studiet hedder, hvis nogen vil finde selve kilden, A Large Scale Experiment on New Year's Resolutions. Approach-oriented goals are more successful than avoidance-oriented goals. Det skal jeg nok lige komme tilbage til. Udgivet i det tidsskrift, der hedder PLOS-1, og det er altså et fint estimeret tidsskrift, af Martin Oskarsson og kolleger.
De du siger bare en masse ord nu,
jeg en masse ord. Jamen, det er kun for... Der er også videnskabeligt uddannede mennesker, der hører det her program, Christoffer, ikke kun sådan nogen som dig. De undersøgte over 1000 personer, der blev inddelt i tre grupper. Der var en gruppe, der fik en lille smule støtte til at holde den fortsættet, en gruppe, der fik mere omfattende støtte, og endelig en kontrolgruppe, der ikke fik støtte. Og de mest almindelige fortsætter, det var nogle folk jo selv valgte, det handlede om fysisk sundhed, om vægttab, om kostvaner. Det er meget forventeligt, ikke? Forskerne fulgte de her deltagere et år senere, og der vurderede over halvdelen, altså 55%, at de faktisk havde holdt deres nytårsforsæt. Langt flere, end jeg troede. Mm. Over halvdelen holder det faktisk et år senere. Og det viser også, at mennesker med de her approach-mål, altså det er altså nogle mål om at gøre mere af noget, der er godt, de klarer sig bedre end dem med avoidance-mål, hvor man forsøger at undgå noget uønsket. Der var succesraten 59% mod knap 47%.
Så det er ikke en kæmpe stor forskel. Det er nemmere at løbe mere, end at spise mindre.
Det er nemmere at gøre noget, som du synes er vigtigt, løbe mere, som du siger, end at stoppe med at spise noget usundt, for eksempel.
Ja.
Ja. Så det kan man jo tænke over, når man formulerer sit nytårsforsæt. Og i øvrigt så viste forskningen, at den gruppe, der fik en moderat mængde støtte, faktisk klarede sig bedre end både kontrolgruppen, det er jo så ikke så overraskende, men også bedre end gruppen med mest omfattende støtte. Så måske kan man også få for meget støtte i den forstand, at hvis din omgivelser hele tiden spørger dig, hvordan går det med det der nytårsforsæt? Hvordan går det? Er noget, jeg kan gøre? Det, jeg ved ikke, det er min egen hjemmestrikket forklaring på det. Det kan man måske godt blive lidt irriteret over. Hvorimod hvis støtten ligesom er doseret i den rette mængde, så er det langt lettere at leve op til nytårsforsættet.
Det kender alle, der har været børn jo også.
Ja, det er det ikke. Ja.
Det er irriterende, hvis de hele tiden...
Det er super irriterende.
Ja.
Ja. Men jeg synes bare, at det var en god nyhed. Det er sjældent, jeg på den måde bliver overrasket over psykologisk forskning. Altså, at vi faktisk... Der er en langtidseffekt med den rette støtte... Især ved de her approach-mål. Så sæt et nytårsforsæt, der handler om noget, du gerne vil gøre mere af, du gerne vil blive bedre til, og som du måske faktisk ovenkøbet holder af at gøre.
Så lyt til Brinkmanns Brix hver onsdag, når vi udkommer. Gå ind og abonner, eller tryk følg, eller hvad det er, man kan. Det er jo opnåeligt, og det kan man kun blive bedre til.
Ja, det kan man, og med de ord vil vi ønske vores lyttere rigtig godt nytår. Vi håber, at vi vil fortsætte med at være i dialog med jer i løbet af 2026 også, hvor vi jo selvfølgelig fortsætter med at sende. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix@dr.dk og selvfølgelig høre vores gamle episoder inde i DR-lyd-appen. Og så en sidste stor tak til dig, Bo, for at komme forbi her og fortælle om alt dit arbejde med vinterbadning og lignende. Det var meget spændende at lytte til. Så tak for i dag. Jeg håber, vi høres ved igen næste uge.